Sveiki, čia žinių radijas eteryje pozicija prie mikrofono Raigardas Musnickas, o šiandien čia mūsų studijoje Seimo pirmininkė Viktorija Čmilytė Nilsen. Sveiki.
Labas rytas.
Tai kaip po rinkimų jaučiatės, ar nebuvo liūdna stebėti rinkimus, kai neturėjot savo kandidato?
Ne, liūdna nebuvo. Rinkimų kampanija buvo ganėtinai trumpa, sakyčiau, netgi vangi. Tai kažkiek stebėjau, bet liūdna tikrai nebuvo.
Jeigu taip paprastai tariant, kokie jūsų pastebėjimai, kas jūs nustebino per rinkimus, nes ten aspektų yra labai daug ir juos galima kiekvieną konkrečiai tyrinėti, bet vat, jūsų refleksijos apie tai, kas jums atrodo buvo išskirtinio galbūt, kas jūs taip galbūt sakė, savo pagalvojot, taip neturėjo būti ar dar kažkaip.
Aš sakyčiau, pradėčiau nuo to, kas nenustebino, tai jeigu ir prieš pusmetį būtume kalbėję, o ir kalbėjome, tai aišku buvo, kad bus vienas aiškus akivaizdus favoritas ir taip ir buvo, rezultatai tą ir rodo. Intriga buvo šiokia tokia dėl antros vietos ir dėl to apskritai reikės antro turo. Tai čia dvi intrigos, kurios ir mane kaip galbūt žiūrovė šiek tiek iš šono vertė stebėti tą procesą. Aš sakyčiau, kad kai kurie kandidatai lūkesčiai, dėl kurių buvo labai didelė, ir jie patys labai gerai apie save galvojo, pasirodė esantis tuštokį, neturėjo tiek turinio arba tiek charizmos, kiek galėjo iš jų laukti. Tai aš čia kalbu apie tos kandidatus, kurie ne iš pirmo ešalono, bet labai taikėsi į pirmą ešaloną. Taip pat vienas iš šių rinkimų kampanijos, viena iš tokių naujovių, gali sakyti, čia jau su minuso ženklu, kad tai buvo kandidatai, kurie pakankamai prokremlišką naratyvą.
Kiek jūs suskaičiavot? Nes čia dabar kas kiek skaičiuoja? Vieniems atrodo, kad vienas, kitiems atrodo, kad daugiau. Kiek jūs suskaičiuokliai?
Tai akivaizdu, kad vienas buvo labai atviriau nei iki šiol buvo priimta. Ir tai galbūt pastumėja mūsų tą viešą debatą į šiek tiek praplečia jį tiek, kiek anksčiau nebuvo priimta. Tas, aš manau, ir sukėlė daug nerimo, pasipiktinimo ir svarstymų, kągi dabar mes su tuo darysime. O dar du kiti kandidatai, tai jie taiko į tą tokią radikalesnį, nusivylusį elektoratą. Tai, aš sakyčiau, trys nemeinstryminį, taip galima būtų pasakyti.
Trys radot, ar ne?
Taip. Bet vėlgi, kalbant apie, apskritai užbėgant galbūt už akių kitam galimam klausimui, ar rezultatai kažkaip tai turėtų kelti nerimą, aš manau, kad apie 30% žmonių, kurie palaiko radikalesnius kandidatus, nėra toks rezultatas, kuris kažką turėtų nustebinti, nes Lietuva, pasižvalgius po kaimyninės valstybės, kai kuriuose ir parlamentuose yra politinės jėgos, kurios maždaug tiek ir renka, tai tas radikalesnis elektoratas, irgi turi savo atstovus. Ir iki šiol mes, pavyzdžiui, Seime, išskyrus vieną ar kitą išimti nedidelę, tokių atstovų kaip parlamentinių partijų net neturėjome.
Bet vat įdomu, tas čia dabargi daug diskusijų prasidėjo apie tai, ką reiškia Vaitkaus rinkėjai, kas jie tokie, ar čia kokie nors prokremliški, prorusiški ir prasideda svarstymai, tiesą sakant, ar čia žmonės girdi iš Vaitkų žodį taika, ar žmonės įsivaizduoja, kad vat, ateitų, gyvena senomis nuotaikomis sovietinėmis, kur prie Ruso irgi buvo galima gyventi. Tokių yra, kurie sako, kurie moka kalbą vienintelę Rusų, tokių tikrai yra daug. Nekalba kitom kalbom, gal supranta lietuviškai, bet nekalba, žiūri rusiškas televizijas. Ar tai yra problema kalba, kad jie galvoja, kad jeigu ateis rusai, mes čia rusiškai kalbam, mes geriau gyvensim valstybėje. Bet kaip jūs įsivaizduot, koks tai segmentas yra? Mm-hmm. Ką jisai girdi iš Vaitkaus?
Man atrodo neteisinga susiaurinti ar netgi ieškoti kaltų, ką aš dabar matau, ir tas mėginimas labai tiesiogiai susieti vien su tautinėmis mažumomis ir vos ne jas apkaltinti ar kažkokius tai miestus ar regioną tam tikrą Lietuvos išskirti, vien tik tai nėra, man atrodo, sąžiningas, nes jis niekaip nepaaiškina Vaitkaus sąlyginės sėkmės, pavyzdžiui, Kauno mieste ir Kauno rajone. Tai visai kitos priežastys, kitas segmentas, labai homogeniškas miestas Kaunas, kalbant apie tautinės mažumas ir kalbos mokėjimą. Aš sakyčiau, kad čia yra keli dalykai. Vienas dalykas, žinoma, informacinė erdvė, kurioje gyvena tie žmonės. Tai jie yra, tarkime, vienas kandidatas, kuris pasirenka savo dalomąją medžiagą, ne lietuvių kalbą dalinti. Taip pat tai yra na, labai tiesiogiai taiko į tam tikrą segmentą, o kiti to nedaro, tingi, nemano, kad tai yra svarbu. Na, galima tikėtis, kad tame segmente jis turės didesnį pasisekimą. Kitas momentas yra, kurio, manau, irgi nereikėtų atmesti, tai kad šiuos porą metų nuo pilno masto karo pradžios mes Lietuvoje nalik raginame visus nepavargti nuo karo. Karo nuovargis yra labai realus dalykas. Pavargsti nuo tragiškų naujienų, nuo žiaurumo, nuo brutalumo ir nuo na, tokios perspektyvos nematymo, ar ne? Kai kurie žmonės na, ypatingai tą stipriai jaučia. Ir šioje vietoje kalbėjimas apie taiką, pakeitimas na, kažkokios alternatyvios realybės ir alternatyvaus faktų paaiškinimo pasiūlymas, na, matyti, atranda irgi sekėjų. Tai aš tą taip pat irgi galėčiau ir tuo paaiškinti. Ir vėlgi, jeigu pažvelgiame plačiau, mes pamatysime, kad kitose Europos Sąjungos valstybėse prorusiški, prokremliški, akivaizdžiai kandidatai, na, jie nekalba labai jau taip banaliai apie na, nešlovina Putino, jie kalba apie tai, apie gerus dalykus, apie sugyvenimą su kaimynais ir tam tikrą palaikymą randa. Tai čia yra matyti, na, tendencija yra aiški, Lietuva čia niekaip nėra išskirtinė, o ką su tuo daryti, na, reikalingas dėmesys ir kalbant apie tautinės mažumas, kurias matyti lengviau pasiekė, ta kita informacinė erdvė, bet ne vien tik tai reikalingi ir kiti dalykai.
Gerai, dar apie pilietybės išsaugojimo referendumą, kuris, kaip sakyti, ir vėl eilinį kartą neišsprendė užsienį gyvenančių žmonių problemų. Ir dabar klausimas, ką toliau daryti, Gitanas Nausėda sako, neišsprendus pilietybės referendumų galima būtų svarstyti mažinti jo kartelę. Ką jūs galvojate apie tai?
Aš manyčiau, kad kartelės mažinimas sukurtų daugiau pavojų, nei atneštų naudos, tai mano tokia nuomonė. Ir dabar, na, praėjus vos keliom dienom po referendumo, po rinkimų pirmo turo, nemanau, kad reikėtų skubėti politikams pateikti žmonėms naują sprendimą. Na, akivaizdu, jeigu būtų aiški alternatyva referendumui, ji jau būtų išnaudota, į ją jau būtų investuotas ir dėmesys, ir pastangos, ir galbūt būtų išspręsta problema. Tai taip nėra, bet aš sakyčiau, kad galima matyti ir na, nebūtinai pustuštę stiklinę. Visgi čia klausimas yra toks, kuris reikalauja labai didelio aktyvumo rinkėjų. Ir jei referendumas, jei pilietybės išsaugojimas išties yra gyvybiškai svarbus, na, anksčiau ir vėliau jis atves prie balsadėžių tą procentą, kuris reikalingas. Mes žinome, kad reikia bent 65% su tokiu palaikymu, na, ar šiek tiek daugiau, žinoma, tam, kad referendumas būtų sėkmingas. Ir kas 5 metai aktyvumas prezidento rinkimuose, jis vis didesnis. Jis didėjo nuo 52% 14 iki 57-19, dabar jau beveik 60, beveik. Tai tendencija yra pozityvi, procentas didėja ir aš netmeščiau to tokio ilgo kelio. Mes žinome, kad sudėtingi klausimai Lietuvoje nesisprendžia per 3, per 4 metus, dažnai diskusija užsitęsia 10, netgi 20 metų. Galbūt ir dar vienas referendumas taip pat negalėtų būti atmestinas, bet galų gale tai yra rinkėjų valia. Rinkėjai pasako, ar šis klausimas yra tiek svarbus, kad jie ateis didesniais, na, labiau nori ateis nei paprastai.
Dabar dar po rinkimo, aišku, čia vienas naratyvas išryškėjęs, daug aptarinėjimas, jūs irgi vakar šiek tiek apie jį pasisakėte, bet apie tą vyriausybės perkrovimą sakė Gitanas Nausėda, jeigu taps prezidentu antrą kartą, jis kažkaip norėtų perkrauti vyriausybę, jei kol kas reiktų dakrauti dar, nes ten trūksta vieno ministro, bet šiaip kaip jums tos iniciatyvos tokios?
Žiūrėkite, mes visi matome kalendorių, ar ne, prieš akis. Ir kalendorius mums sako labai paprastus, nenuginčiamus dalykus, kad laukia Seimo rinkimai rudenį. Ir bet kuris žmogus, rimtas, atsakingas žmogus, planuojantis savo gyvenimą ir karjerą, na, kažin ar norėtų imtis naujos pozicijos, kad ir labai svarbios, bet atsakingų valstybei metu, 3 mėnesiam ar 4 mėnesiam. Na, man būtų sudėtinga įsivaizduoti tokių žmonių, tarkim, grupę, kad būtų lengva surasti. Tai aš kaip
kuris mestų savo gerą darbą ir eitų ministrauti. Gal yra tokių, kurie nu, dabar bedarbė yra
galbūt,
šiuo metu.
Galbūt yra tokių, kurie norėtų pabūti ministrais, jo, bet kažin ar tai būtų kokybinis...
ministras.
Taip, taip. Bet ar kažin ar tai būtų kokybinis šuolis, jau nekalbant apie tai, kad aš asmeniškai na, nematau poreikio perkrauti kažkaip tai, bet netgi atsitraukiant nuo to politinio vertinimo. Tai aš vertinčiau šituos pasakymus labiau antro turo kovos, na, tame kontekste, nes va, dabar prezidentas konkuruos su premjere ir matyti, na, vyriausybės klausimas, tai viena iš tų linijų, per kurią mes išgirsime kritikos, pastebėjimų, pasiūlymų iš vienos pusės kitai.
Kitaip sakant, uždarant rinkimų temą, nes čia tikrai labai daug klausimų ir be to yra, ar yra antrame ture kandidatas, už kurį jūs balsavote?
Taip, yra. Todėl man labai paprasta apsispręsti.
Jūs nebalsavote už liberalų kandidatą?
Na. Norėjau pajokauti, kad mano mylimiausias kandidatas nekandidatavo, todėl balsavau už kitą.
Supratau. O už kurį dabar balsuosite antram turė?
Tai kaip ir sakiau, balsuosiu. Šiaip pirmame turė nebuvo sunku apsispręsti, o antrame turė dar paprašiau, kadangi balsuosiu taip pat.
Taip pat.
Taip pat.
Nepasakysit už ką.
Na, žiūrėkite, liberalų sąjūdis pakankamai anksti, tai yra tuo momentu, kuomet na, rudenį dar diskutavome, šiaip bendrą poziciją priėmėme, kad neteiksime paramos nei vienam kandidatui prieš pirmąjį turą kaip partija. O, na, mano situacija, manau, yra dar labiau aiškiai, kaip Seimo pirmininkė dirbu ir su prezidentu, ir su premjere, todėl, na, išlaikymas neutralumo, manau, yra racionaliausia pozicija.
Viešo erdvėje, išlaikymas neutralumo.
Taip,
nes
bet rinkimuose
be jokios
abejonės dalyvausiu ir, kaip ir sakiau, mano pasirinkimas
negadinsite biuletenio, nesugadinsite.
Ne, tikrai ne.
Gerai, kiti klausimai. Aišku, čia šią savaitę labai daug datų. Pavyzdžiui, šiandien, gegužės 15 yra šeimų diena tarptautinė ir mes vis, nu, aišku, iš tai kadencijai išpuolė turėti reikalų su šeimų maršais ir visa kita. Šiemet tylu, ramu, gal dėl to, kad rinkimai, bet o gal dėl to, kad šeimos nebeturi problemų, o gal dėl to, kad šeimų maršai gal buvo politizuoti tam tikrą prasme. Kaip vertinate šią datą ir apskritai, nu, tas ramumas toksai ar rodo, kad visos problemos su šeimomis spręstos?
Žinot, datos yra toks graži priežastis į vieną ar kitą sritį ar klausimą dar kartą atsisukti, pažvelgti, įvertinti. Šiandien beje yra ir steigiamojo Seimo ir Respublikos diena. Tai atmintinų dienų yra tikrai nemažai.
Demokratijos dar kitaip sakant diena.
Taip, yra demokratijos ir aš manau, kad na, akivaizdu, kad tuo metu, kai šeimos diena buvo aktualizuota su neigiamu kontekstu, tai buvo dėl konkrečios priežasties, dėl šeimų maršo, dėl to judėjimo, dėl nepasitenkinimo, dėl COVID-o ribojimo ir panašiai. Tai buvo visai kitas kontekstas. Tai, kad ji praeina ramiai, tai nėra blogai, o ar visos šeimų problemos išspręstos, na, natūralu, nei konkrečių, nei jokios konkrečios šeimos, nei visų šeimų apskritai, visos problemos ar iššūkiai niekada nebus išspręsti. Čia yra ir švietimas, ir žmogaus teisės, ir darna visuomenėje, pjūvių yra labai daug ir gerai, kad mes turime dienas, kai galime atsisukti dar kartą ir permastyti, perkratyti mintise, ką reikėtų daryti ir ko trūksta tose srityse.
Dar iš datų vakar buvo pilietinio pasipriešinimo diena ir, aišku, tai susijęs su Romo Kalando susideginimu, bet iš principo tai yra svarbu, kalbant apie nacionalinį saugumą, apie dabartinį kontekstą. Ir, aišku, dar ir šiandien vyriausybėje klausimas dėl 4% gynybai bus svarstomas, bet kalbant apie pilietinį pasipriešinimą, nacionalinį saugumą, jūs susirašėte į komendantūrą.
Ne, neužsirašiau, tikrai netmetu, kad užsirašysiu ateityje, bet dabar tiesiog dėl...
Jūs Šiaulės.
Taip, dėl pareigų, dėl užimtumo, na, manau, kad turiu dėmesį skirti tam, kas dabar yra tikrai svarbiausia ir vertindama tiesiog savo darbotvarkės ir užimtumą, stengiuosi, tuos klausimus, kuriuos galėsiu vėliau atidėti tam laikui. Bet iniciatyva labai labai svarbi, labai reikšminga, džiaugiuosi, kad skaičius užsirašiusių yra vis didesnis ir tikrai labai svarbu, kad kiekvienas žmogus save matytų toje bendroje saugumo architektūroje, planus vėlgi revizuojame, peržiūrime įvairiose institucijose, tame tarpe ir Seime tą darome. Na, čia kaip pasakyti, jei nori, kad būtum saugus, turi ruoštis visiems scenarijams ir tai, manau, yra esminis dalykas.
Tada saugumo klausimais ir kiti dalykai susiję su tuo. Vengrijos investicijos Lietuvoje, apie jas vis dažniau kalbama, panašu, kad vengrai čia nori investuoti ir daugiau ir daugiau. Kaip jums tos investicijos atrodo, žinant, kad aišku, Si Dzinpingas labai mėgsta Vengriją, ten stato įvairius fabrikus kiniškus ir taip toliau, ir žinant Orbano poziciją kartais balsuojant vienu kitu klausimu Europos Sąjungos institucijose, ar mums reikia nuogastauti dėl to, kad čia ateina vengriškos investicijos?
Aš sakyčiau, Vengrijos pozicija ir Ukrainos atžvilgių ir Putino atžvilgių taip pat yra labai ryškiai besiskirianti nuo to konsensuso, kuris paprastai yra Europos Sąjungoje. Tai aš manyčiau, kad taip atsargumas tikrai reikalingas ir... Jau turime saugiklių, tai žinome, kad yra strateginės įmonės, kurios taip paprastai negali būti, dėl kurių yra ypatingai, tarkim, saugikliai sudėlioti, vertinant dabartinę situaciją ir suprantant, kad įvairios grėsmės jos gali ateiti iš netikėčiausių pusių. Tai o kalbant apie Vengriją, aš manau, kad tam tikras... papildomas atsargumas yra reikalingas.
O tie saugikliai, jie ką reikštų iš esmės? Kažkaip perkratyti tas įmonės pravaryti per valstybės saugumo departamentą, ar ką?
Ne, tai na, kalba, kad yra specialios grupės tam tikros institucijose, kurios, kalbant ir prie vyriausybės, kurios tiesiog peržiūri tokiais atvejais, ar strategiškai svarbios valstybė įmonės, ar tai nesukeltų rizikų, jeigu ateitų investicijos iš vienos ar kitos šalies. Ir tai, manau, yra pagrįsta. O dabartiniu laikotarpiu, kuo toliau žvelgiant į dabartinę tą geopolitinę situaciją, tas atsargumas yra tikrai reikalingas, būtinas.
Verslas, jau kaip minėjau, jis toliau, kaip sakyt, pristato arba pristatinėja savo iniciatyvą 4% gynybai ir čia parašai surinkti jau reikalingi visi. Kaip manote situacija, kokia jinai dar, čia bus po rinkimų vėl rinkimai ir po jų dar vėl rinkimai bus čia politikams, pagrindiniams Seime esantiems, bet kokiu atveju, ar kažkaip ta iniciatyva kur nors atsispindės ar ne, kaip galvojate?
Aš manau, kad jie jau atsispindi, nes 4% tai yra skaičius, kuris viešoje erdvėje yra labai aktyviai aptarinėjamas ir tai aš matau kaip labai pozityvų efektą šios iniciatyvos, o vertinant, kad jie ateina būtent iš verslo, iš valstybiškai mąstančių žmonių, kad parašų yra daugiau nei 50 tūkstančių jau ir matyt didėja tas skaičius, tai yra reikšmingas pasakymas, kad įrodymas, kad saugumas, kad gynybos stiprinimas yra piliečiams, Lietuvos aktyviems piliečiams svarbus. Tai čia yra tikrai labai geras momentas. Dabar klausimas, kaip, koks efektas bus ir kokie sprendimai patvirtins mūsų bendrą tokį pasiryžimą didinti lėšas skiriamas gynybai. Tai suprantama, kad 4% pasiekti artimiausių laikų būtų labai sudėtinga. Mes vis dar diskutuojame dėl priemonių 3%, bet aš tikrai matyčiau prasme, kad šis 4% tikslas, jeigu dėl jo gali sutarti, o manau, kad gali pagrindinės politinės partijos, parlamentinės partijos, kad jis atsispindėtų net ir, na, kažkuriame tai strateginėme dokumente. Tiesą pasakius, ambicija skirti daugiau lėšų gynybai, tai yra ir signalas mūsų sąjungininkams, mūsų partneriams, kad Lietuva labai rimtai žvelgia į savo saugumą. Na, dabar, žinoma, grįžtant šiek tiek ant žemės ir šiandieną, kitą savaitę vyriausybė, finansų ministerija pateiks priemonės, kaip planuojama pasiekti žemiškesnius tikslus šiek tiek, tai priartėti prie 3% ir koalicijo taip pat apie tai diskutuojame. Liberalų sąjūdis šį šeštadienį turės gynybos forumą, kurio metu apsispręsime dėl to, kokios priemonės mums atrodo tinkamos ir kaip matome artimiausius kelis metus.
Beveik 2/3 šalies gyventojų mano, kad tarpiniai patikrinimai čia garsiai nuskambėjo, nepasiteisino ir vat ką su to daryti, su tokiu manimu žmonių ir nesant švietimo ministro tame kontekste, tame pačiame?
Na, nieko nuostabaus. Na, kiek negerų istorijų buvo prašyta viešoje erdvėje, kiek nuskambėjo, būčiau nustebusi, jei didesnė dalis žmonių galvotų, kad tai buvo sėkmė. Pati idėja tikrai yra, manau, gera, jos realizavimas nebuvo tinkamas, tai akivaizdu. Reikia kelių dalykų, žinoma, taip, švietimo ministerijos galva, švietimo ministras ar ministrė nuolatinis, tai yra svarbus klausimas, bet žvelgiant šiaip į perspektyvą, na, aš tikiu, kad įmanoma išspręsti patikrinimų egzaminų klausimą tokiu būdu, kad uždaviniai, na, netaptų, kaip dabar kartais atrodo, mėginimo išgaudyti mokinius ar kažkaip juos, žinau, sugauti ir kartais susidaro įspūdis, kad tie žmonės, kurie rengia tas užduotis, nelabai myli mokinius. Ir tai, na, čia aš jau galbūt ne tik kaip politikė kalbu, bet ir kaip mama, visgi tai šiek tiek liūdina. Tai čia matyti yra ir žmonių, kurie noriai įsitraukia į šį procesą klausimas, o pedagogų turime Lietuvoje tikrai puikių. Klausimas, kaip paskatinti juos, aktyviai tame dalyvauti ir matyti savo bendruomenėse, mokytojų bendruomenėse jaustis patogiai dėl to.
Na, tada trumpai, čia jau laikas mūsų baigėsi, bet labai trumpai ta proga, nes tai, ką jūs sakėte, šią savaitę yra naujoji vaikų gynimo diena. Jinai dabar perkelta iš birželio 1 į 3 gegužės penktadienį, šį kartą tai gegužės bus 17 penktadienį. Na, va, tie tarpiniai patikrinimai tarsi sako, kad mes čia skriaudžiam vaikus, tai jeigu trumpai, ko palinkėtumėt šią dieną mūsų šeimoms ir vaikams ypatingai?
Aš galbūt palinkėčiau ir suaugusiems, kad darytume viską, kad jaunoji karta jaustųsi saugi, o tai yra ir rūpinimasis mūsų visuomenės atsparumu ir informaciniu raštingumu ir saugumu. Ir, na, kad niekada nepritrūktų meilės šeimose ir supratimo.
Dėkui. Seimo pirmininkė Viktorija Čimlytė Nilsen šiandien buvo mūsų laidos pašnekovė. Ačiū pirmininkė, kad atvykote ir iki kitų kartų.
Ačiū, iki.